أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. سورة الطارق مكية وهي 17 آية. سورة الطارق مکی سورت تے اولس آیاتن دی پدے سورت کے اللہ پاک پا اسمان باندے قسم کرے رے پستورو باندے قسم کرے رے اور جواب قسم دارے چے ہر انسان باندے اللہ پاک محافظ نگران فرشتے مقرر کری او دغ فرشتے دے انسان تمام کارونا گوری او پویگی پہ نو دے خبر تقاضا عقلی دادا کہ انسان دے پخپل انجام باندے سوچ فکر اکی کہ پا دنیا کے دے سکئی اگر اللہ پا نز محفوظ کی گی ریکارڈ داغے پروتوی اس دا محفوظ کے دل دا قیامت دا پارا لی پا قیامت کے بعد ہر انسان کڑو وڑو رمخا مخشی انسان لا پکار دی چھ ہر وقت پہ دا قیامت او دا آخرت دا فکر نہ غافل نشی او دا انسان پذر کے دا شیطان یو شک او شبہ واچی جتا پکوانی خلق ملشی سوک جم دیشو جتا بم جم دے کے گے او سا پور سوک جم دیشوی نری پس دا مرگ جمدن نشتا کہ انسان خوری شی و زرے زری شی نو دے بیا جمدے کی دی نشی نو دس ربیا حساب کتاب و جنت دو زخو قیامت وغیرہ اسم نشتا رہے دا اسی و خیال لے دا ناممکن لے نو دا دی جواب اللہ کی چھے انسان تخپل ابتدائی پیدائش تو گورا چھے تا پا ابتدا کے سنگ پیدا شدے تو دا دنیا پا مختلف ذراتو کیوی اللہ را غن کرلے دا مور پلار بدن تا او دا غین پسو نطفا چکوینا غوخا دانچا او بیا پا کی روح واجو لیشو بیا دنیا تران لے پا دنیا کیلے مختلف قسم قراکونا کول غٹ پٹ شلے دام دا دنیا مختلف ذراتو ستا پا بدن کی راجمشو او دین پس چھے تب بیا کل وفات چھے نو بیا با دغا سے ذرری شی نو پدا اول وار دا ذرری را جمع کول ظاهر خدا گران اخکاری دا تچ جوڑ شنا استاد ذرے بیارا جمع کول خود دو نگران نری اللہ تے اسم گران نری استاد ذہن مطابق دا اول پیدا کول گران دی دویم پیدا کول خو آسان دی نوالی نمانی نو دیکھ دا آخرت دا فکر دا پارا تلقین دی دا سلو بے ٹوکی نری دا یو فیصل کن خبر دا لقول فصل وما هو بالحزن دا حزن اولو بے ٹوکی نری والسماء والطارق قسم ملی پا اسمان باننے او پا طارق باننے طارق ستوری النجم الثاقب نولن بے قسم اسمان باننے شو بیا پا طارق باننے قسم شویلے طارق دشپے رات لن کی طارق مانا دشپے رات لن کی دشپے چھ میل مراش ناغے میل متن طارق ہوئی او دا ستوری پا اسمان کی دا ام دشپے خکارکی نستوری دروازے پٹوی دشپیخ کا رکھے گی نزکو تا طارق وی وما ادراک ما طارق تا تو سپتہ لگی دشپیرات ان کے سشیلے النجم الثاقب پدے کیو اشارہ دا گورا دروازی دا ستوری دی دا دروازی مشتا خوخکاری نا دا ستوری دروازه مشتا خوخکاری نا نو بندستا دا عملناما اوسم مشتا و تا تخکاری نا نو سنگا چه دا شپی ستوری خکاری کیگی نو دا قیامت پر رب استا عملناما مخکارشی او بیوینه ستوری اوس دروازه مشتا خوطی نوینه نو عملناما کستا رکار اوسم مشتا خوطی نوینه نو چه شپشی ستوری خکارشی چه قیامت شی عمل نامه بلی خکارشی دروازیم بعضی وقت که بعضی بنده تا ستوری خکارکی گی تیز نظر بنده چه نظر تیزی دی دروازیم ستوری لیدی شی بعضی بنده لیدی شی ارسوک نا دستوری باند قسم اخوری شو ان کل نفس لما علیها حافظ دا جواب قسم دے پدے کہ دا ان نفیہ دے او دا لما فمانہ دا اللہ دے نمانہ دا شلا کہ نشتر حیثی و نفس مگر پا اغبان محافظ فرشتا نگران فرشتے پہ مقرر دی کہ اگر دد عمل قتل او لکل کئی حساب کتابے کئی حافظ پمانا دا محافظ ارے مطلب دا چپ انسان باندھے دا مصیبتن و افتن نہ بچ کے دو دفار اللہ فرشتے مقرر کری دی جب ادکم تکلیفوں نہ راضی دا فرشتے داغے نگرانی کئی او بچ کئی نہ کم چ اللہ دا دپ نصیبہ مقرر کری نری اغ افتون مصیبتون دا فرشتے دفع کئی او کم چ اللہ مقرر کری بخا مخارسی ناغے نے نہ بچ گئی او بازی وی چی علیہا حافظ مطلب کرامن کاتبین لی جدا دا عمل او دا عمل نامی حفاظت کی محفوظ کیے کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین پتا سبانے حفاظت کو ان کے فرشتے کرامن کاتبین لی یا دا دین مراد دا انسان دا حفاظت دا پارا مقرر شوی فرشتی لی چشپا و رز دا تمام و افتون و مصیبتون نا دا انسان حفاظت کی صرف اغا مصیبت بو ترسی گی چی اللہ دا دپا نصیبہ نکلی چی دا بخام خارسی لہو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر اللہ بدلی دن کی را بدلی دن کی پہردار فرشتے مخ کے ورستو حفاظت کی دے دا امر اللہ پا نمبر نمبر دا فرشتے راجی یو حدیث مبارک کے راغلی دی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پا ہر مومن دا اللہ دا طرف نہ درے سو شپیت فرشتے حفاظت دا پارا مقرر دی ہر یو باندے درے سو شپیت فرشتے حفاظت دا مقرر دی دا انسان دا ہر اندام حفاظت کی پدی کی او فرشتے صرف دا انسان دستر کو حفاظت نہ مقرر دی وہ فرشتے دستر کو حفاظت نہ مقرر دی اور دا فرشتے انسان دا ہر بلا و مصیبت نہ بچ گئی ہاں چکم مقدر دے اگلے نہ بچ گئی لوگ کی شاد پراتے ہوئی ناگیلا مچان راضی خواگری مچان والا راضی ودا فرشتے ندی مصیبت ندرا سے بچکول کئی لکٹ شاد سے کارا پراتی اور مچ ماشے والا راضی اور سو کو تبوزے ہوئی خوزئی ہوتا جماش او ماش ناراضی ردق شانتے دا انسان دا حفاظت دا پارا فرشتے مقرر دی کدا فرشتے نوے ندے پیریان و شیطانان و بدا انسان خنے خنے کرے بے نمخ کے اللہ فرمائی چھ دے دے خپل زان تو گوری خلق من ماء دافق دا انسان پیدا کرے شوی دے دا ٹوپ وہن کی اوبونا ماء دافق ٹوپ وہن کی اوبو یا خرجو دقا اوبرا اوزی بین الصلب والترائب دا شا دا اڑکنا او دا سینے دا اڑکنا شا او سینہ ذکر شلا مراد تینا کل بدن لے ذکر چی دا نطفا دا دا انسان دا سر نوال تر کو پوری دا ہر اندام نا چون لے دا ہر یو اندام نا دا نا چون راشی او بیا دا نطفا دا غینا مخ کے انسان جوڑی گی چ اللہ پتا سے حال کے پیدا کرے انہو علی رجعہ لقادر اللہ قادر دے پا واپس جوڑا ولو دے انسان باندے کہ پا اول وارے پیدا کولے نو پا دویم دلے پیدا کولی شی ادا قیامت پر ربانے تمام رازنا دا بخکار کری شی یوم طبل السرائر رازنا بخکار کری شی تبلا پمانا دا امتحان او آزمائش او سرائر اگا پٹ رازنا نو دا انسان تمام عقیدے خیالات نیتنا ارادے کہ پذر کے پٹ پراتری چاہتم پتن رہے گی اللہ تا پت رخکار بے گی کم عملون چھے انسان پٹ کری دے غم مخکار شی دنیا کی چاہتم پتنوا دے انسان تا پتوا اللہ تا پتوا اللہ بے اخکار کی میدان حشر کے بے امتحان اسی اخکار بشی کدا چا خ خیال لے کدا چا بد خیال لے دا بٹول اخکار کی گی قرآن لقول فصل یو فیصل کن خبر دا دا حق او دا باطل پا منس کی فیصل کی والسماء والطارق قسم دی پا اسمان باندے والطارق او پا طارق باندے دشپے پتیارے کے رات لنکی باندے وما ادراک ما الطارق تا تصفت لگی ما الطارق چدا دشپے تیارے کے رات لنکی سشے دے النجم الثاقب اگر چمکدار سورے دے چمکدار سٹورے دے دش پیراشی ہری سٹوری کی وی ان کل نفس لما علیہا حافظ ندے ہری او نفس مگر پدے نفس باندے محافظ فرشتی مقرر دی نگہبان فرشتی ان کل نفس نشتر ہے سیو نفس لما علیہا مگر پدے نفس باندے حافظ محافظ فرشتے و نگہبان فرشتے وی فلینظر الانسان پس انسان دی نظر کی مما خلق چدے دسنا پیدا لے دے دے خپل ځان ته فکر وکړي چې دے دسنا پیدا لے خلق مما اندافق پیدا شوی دے انسان مما اندافق دا داسې اوبونه چې هغه ټوپ وهونکی دی یخرج من بین الصلب والترائب راوزی دا اوبو من بین الصلب والترائب دا شا او دا سینے تر منزا دا شا دا اڈو کنا دا سینے دا اڈو کنا یعنی دا تمام بدن راوزی انہو علا رجعی لقادر بے شک دا اللہ پاک واپس پیدا کولو دا انسان بانے لقادر قادر دے جدا نطفے نے پیدا کول کل دا متعسان دی دوبارہ پیدا کول کے بیاز رسح تعجب کئی یو ما تو بلا سرائے رو پک مرز باندے کہ آزمائش با اکریشی دا رازنو خکارا با کریشی ٹول رازنو آگا پٹے پٹے خبری پٹ خیالات و ارادے دزلو نو دا غده اکی یو مجرم زان پتاولی نیشی دا چا جرم پتی دی نیشی فما له من قوت ولا ناصر فما له پس نبید دی مجرم دا پارا من قوت سزور و قوت جخفل مدافعاتو کیو زان بچ کی ولا ناصر و نبسوک دا مددگاروی چی بلسوکی بچ کی والسماء ذات الرجع قسم ملی پا آسمان باندے چدا بار بار بارانو نوراون کرے یوزل بارانو شنو بیاو شنو بیاو شی والسماء ذات الرجع قسم ملی پا آسمان باندے چی خاون دا بار بار بارانو نوالا لے والارض ذات الصدع قسم ملی پزمک باندے ذات الصدع کہ خاوند دا زرغنے دا تخم پک پروتی ناغت نزرغن شی ونت زرغن شی فصل تزرغن شی انہو لقول فصل بے شک دا قرآن فیصل کن قول لے وما ہوا بالحزل او دا ٹوکی ندی و خندان دا 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 گپ شپ خبری ندی دا یو حقیقت دا حق او دا باطل پمنس کے فرق کون کے فیصلہ کننے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا انہم بے شک دا کافران و منکرین یکیدون دوی تدبیرون کی کیدا فتدبیر کولو سرا دا خلقو پزنوں کی شکوک و شبہات واچئی دا حق نہ خلق اڑئی واکید کیدا اوزم خفیہ تدبیر کوما اللہ ویزا تدبیر کوم دا حق دا پورتا کولو او دا باطل پرس چلی ندوی تدبیر کئی دا حق دا دباو ولو فمحل الكافرین پس محلت ورکدے کافروتا فمحل الكافرین محلت ورک پڑے پی ورسس کا امحلهم رویدا دویل لگر وز محلت ورکا رستو انجام اللہ تا معلوم دے اللہ بور سرس کئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين